ταξιδεύοντας το χώρο και το χρόνο με τη Μαριάννα Κορομιλά. Ταξιδεύοντας. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα η Όλγα Μπενέα και εμείς ταξιδεύουμε με εκείνο το τόσο σημαδιακό τραγούδι που θα μας πάει μέχρι την εξορία.
Είναι μεγάλος ο γυαλός, είναι μακρύ το κύμα.
Ξένος αγναντεύει τη θάλασσα από την Άνδρο προς τα νότιο-δυτικά, από την Τίνο προς τα δυτικά, ή νωρίς την Αυγή από την Καία προς τα ανατολικά ή την Κύθνο προς τα βόρειο-ανατολικά, αναρωτιέται ποιο να είναι το μικρό νησί που κόβει τον ορίζοντα, που δεν σημώνει καράβι, δεν έχει φώτα. Ένας Συριανός, κοιτώντας βόρεια, το αναγνωρίζει. Είναι η Γιάρος των Ελλήνων, η Γιάρα της ρωμαϊκής εποχής. Το νησί ορθώνεται στο κέντρο μιας νοητής καμπύλης γραμμής, ανοιχτής προς την Καριστία. Σχηματίζεται από αυτά τα νησιά και περικλεί μια θαλάσσια επιφάνεια ακτίνας περίπου 12 ναυτικών μιλίων. Προκύπτει το όνομά της από τον Γεάλλον, τον Κύβο, τον Τετράγωνο Λίθο ή μήπως ετυμολογείται από το Γέλλον του Ομήρου, τον μισό θώρακα του οπλισμού. Αυτά διαβάζω από το κείμενο του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Γούναρη στον συλλογικό τόμο «Αρχαιολογία, τα νησιά του Αιγαίου» των εκδόσεων Μέλισσα για τη Γιάρο, το μικρό κυκλαδονήσι, μικρούτσικο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Τζιά, την Άνδρο, την Τίνο και τη Σύρο. Αυτή την άγονη κουκίδα που υπήρξε ένας από τους τόπους εξορίας μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών 1967-1974. Από όσο ξέρω, είναι η πρώτη φορά που παρέχεται στον αναγνώστη μια συνολική εικόνα της ιστορίας του νησιού στη διάρκεια της αρχαιότητας, έστω και αν δεν έγιναν ακόμα συστηματικές ανασκαφές. Και αυτό το οφείλουμε στις εκδόσεις Μέλισσα και στον νέο τόμο που μόλις κυκλοφόρησε, αυτός που τιτλοφορείται «Αρχαιολογία, τα νησιά του Αιγαίου». Για τη Γιάρο λοιπόν, το ακατοίκητο νησάκι με το αποτρόπαιο παρελθόν, ο Αλέξανδρος Γούναρης γράφει: «Η πρώτη μη αμφισβητούμενη πληροφορία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για το νησί προέρχεται από τον Αριστοτέλη μέσω του Ελιανού. Εδώ οι ποντικοί καταβροχθίζουν ακόμη και τη σιδηρή τη δαγή. Η αγριότητα του τόπου στοιχιώνει μέσα στις αναφορές περί αρχαίας Γιάρου, όπως εκείνη του Αντίγωνο του Καρίστιου. Εδώ φυτρώνει η θανατηφόρος Άχερδος, ένας θάμνος, πιθανόν ένα είδος αγριοαπηδιάς, που αν κάποιος την πήξει σε δέντρο, το ξεραίνει. 300 έτη περίπου μετά τον Σταγυρίτη φιλόσοφο, ο Στράβων επισκέπτεται το νησί. Αναφέρει ότι οι αλλοιείς κάτοικοι στέλνουν πρεσβευτή στον 4 Αύγουστο στην Κόρινθο. Ζητούν μείωση του φόρου των 150 δραχμών που πρέπει να καταβάλουν. Οι δύστυχοι με τα βίας μπορούν να πληρώσουν 100. Πάλι στη ρωμαϊκή εποχή, γράφει ο Αλέξανδρος Γούναρης, καταγράφονται οι πρώτες αναφορές περί Γιάρου ως τόπου εξορίας επωνύμων. Επί Τιβερίου, η Γιάρος προτείνεται ως τόπος εξορίας για τον Γάιο Σιλανό, ανθύπατο της Ασίας, και για τον Βίμπιο Σέρενο, ανθύπατο της εκτός Ισπανίας. Επί Γαΐου Καλιγούλα, το ίδιο προτείνεται και για τον Φλάκο Αουίλιο, επίτροπο Αλεξανδρίας και Αιγύπτου. Εδώ εξορίζεται επί Νέρονα ο στοϊκός φιλόσοφος Μουσόνιος Ρούφος. Ανακαλύπτει μία κρίνη και επιβιώνει. Το νησί γίνεται τόπος επίσκεψης για τους μαθητές του και η κρίνη τραγούδι για τους Έλληνες. Η έλλειψη νερού στη Γιάρο ισοδυναμεί με θάνατο. Αλλά και οι τρεις αξιωματούχοι που προαναφέρθηκαν είναι τυχεροί. Αποφασίζεται αντιστοίχως για τον καθένα η Κύθνος, η Αμοργός και η Άνδρος να αντικαταστήσουν την σκληράν άκαρπον και φυτέβεσθε κακήν Γιάρο. Οι Ρωμαίοι επιδεικνύουν μια στοιχειώδη λογική. Στην εξορία τους στέλνουν, όχι στο θάνατο, όσο και αν ο στοϊκός επίκτητος αναρωτιέται τη Ρώμη, τη Γιάρος, τη Αθήνα, τη φυλακή. Ο Λουκιανός στη δίγησή του «Τόξαρης ή Φιλία» φαίνεται να τον συμμερίζεται. Όταν εδώ εξορίζεται ο Δινίας, ο φίλος του, ο Αγαθοκλής τον ακολουθεί. Ελήψη των αναγκαίων καταδύεται μαζί με τους αλλοιείς Πορφύρας για να τον τρέφει και μάλιστα αποθανόντος του Δινία, ουκέτι επανελθήν εις την εαυτού η θέλησεν, αλλά αυτού εν την ίσο έμεινεν, εσχυνόμενος και τεθνεώτα απολυπήν των φίλων. Όμως μέσα σε αυτόν τον δύσκολο τόπο μαρτυρείται η άσκηση λατρείας προς την Αφροδίτη Μυχεία, βάση επιγραφής που χαράχτηκε σε μαρμάρινη πλάκα. Είναι πιθανή η λατρεία Αρτέμιδος και η απόδοση τιμών στον Περσέα, καθώς οι μορφές τους απεικονίζονται στα χάλκινα νομίσματα των γιαρίων. Σκέψου τόσο φτωχοί ήτανε που κόβανε χάλκινα νομίσματα. Πιθανόν να λατρευόταν και ο Δίας, μιας και στο νησί βρέθηκε πύληνο τμήμα κεφαλής που τον απεικονίζει. ένα πύληνο χειρίδιο στο μουσείο της Σύρου, πάλι από το νησί της Γιάρου, για να σκέψεις για λατρεία Δήμητρας ή για ύπαρξη θεσμοφορίου. Όμως η άσκηση της λατρείας της θεάς στο νησί δεν είναι αυτονόητη. Το ειδόλιο μπορεί να σχετιστεί με οικιακή λατρεία, παιδικό παιχνίδι, αλλά ακόμα και με ταφές. Αρχαίες οικίες και ταφές στη Γιάρο? Ήδη από το 1870 ο Κλόν Στέφανος αναγνωρίζει ότι η επιγραφή περί Αφροδίτης Μυχίας προέρχεται από τον Ερυπιώνα της αρχαίας Πολύχνης του νησιού. Πρόκειται για τον οικισμό των ψαράδων του Πλουτάρχου ή εκείνων των αλιαίων κοχυλιών πορφύρας του Λουκιανού? Μπορεί να αναγνωριστεί η θέση του οικισμού στα ανατολικά, στην περιοχή του όρμου της Παναγίας? Μήπως εδώ έχει την έδρα του ο Δήμος Ογιαρίων, όπως μαρτυρείται σε επιγραφή από τη Σάμο ή στην επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαιόπολη της Άνδρου? Όλα δείχνουν ότι μέχρι τον θρυλούμενο διωγμό των κατοίκων από τους σιδηροφάγους ποντικούς και πριν ξεκινήσει η ιστορία της ως τόπος μαρτυρίου, ένας άλλος κόσμος υπήρχε στο νησί. Μήπως είναι αυτός που όθησε τη Σαπφό ή τον Αλκαίο να θέσει το όνομα Γιάρα σε έναν κάπως αμφισβητούμενο στίχο? Αναφέρεται σε μια γυναίκα. Παράξενο είναι η μαθήτρια, η γοργοπόδαρη Ηρώ, να έχει πατρίδα τη Γιάρο. Ακόμη μέχρι τις μέρες μας και χωρίς συστηματική ανασκαφή, γράφει ο Αλέξανδρος Γούναρης, το νησί της Γιάρου κρύβει τα μυστικά του.
Είναι βαριά η μοναξιά, είναι πικρά τα βράχια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Βράχω, βράχω τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Πάρε με στα φτερά σου, πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσερή καρδιά σου. Πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσερή καρδιά σου. Oh,
θέλησα να σας εκπλήξω επιλέγοντας από τα 33 νησιά των Κυκλάδων που παρουσιάζονται μαζί με δεκάδες άλλα συγκροτήματα, νησιωτικά συγκροτήματα στο νέο βιβλίο των εκδόσεων Μέλισσα «Αρχαιολογία, τα νησιά του Αιγαίου, Τιγιάρο». Αλλά αυτό το όνομα πρέπει να πω ότι φέρει τόσες μνήμες σε όσους έζησαν την πολιτική εκτροπή στην Ελλάδα και τις πολιτικές περιπέτειες του τόπου στη διάρκεια του 20ου αιώνα, ώστε ομολογώ ότι δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Ο τόπος αυτός είναι στοιχειωμένος από τους εξόριστους. Και ας ζούσαν κάποτε αλλοίοι Πορφύρας. Για το κοντινό Κυκλαδονήσι, τη φοβερή Μακρόνησο, δεν θα σας διαβάσω το κείμενο του αρχαιολόγου Ευάγγελου Κακαβογιάννη. Γιατί σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε την αρχαιολογία των νησιών της εξορίας, αλίμονο. Αλλά πρέπει να σας πω και αυτό. Όταν παίρνω το πλοίο από το Λαύριο για την Τσιά και αντικρίζω ότι μακρουλή πετροράχη, τη Μακρόνησο, 3 μίλια απέναντι, δεν ξέρω ποια δύναμη με τεινάζει από τον Πάγκο, καθώς παραπλέουμε το Μακρονήσι, στέκομαι όρθια, αποτείοντας φορό τιμής στους μάρτυρες. Τους πολιτικούς εξορίστους που έχασαν τα νιάτα τους στα φρικτά στρατόπεδα και τα φοβερά φαράγγια. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να μείνει η Μακρόνησος, χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις και ιδίως χωρίς τουριστική ή παραθεριστική εκμετάλλευση. Τέλος πάντων, την έβλεπα πάλι και προχτές τη Μακρόνησο από το αεροπλάνο. Είναι μια πέτρινη σαρανταποδαρούσα, φοβερή μέσα στα κύματα. Αλλά σήμερα είναι η τρίτη εκπομπή. Παρουσιάζουμε ένα βιβλίο με θέμα την αρχαιολογική δραστηριότητα στα νησιά του Αιγαίου. Και αυτά μπορεί να τα κάνει ένα βιβλίο τόσο καλό όσο αυτό των εκδόσεων Μέλισσα. Μπορεί να σε πάει πολύ μακριά. Αυτό είναι και το καλό με τα βιβλία. Τα καλά βιβλία βέβαια, όπως το ολοκένουργιο Αιγαίο των εκδόσεων Μέλισσα. Θυμίζω ότι τιτλοφορείται «Αρχαιολογία, τα νησιά του Αιγαίου» και θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την εισαγωγή που έγραψε ο Χρήστος Ντούμας σε αυτόν τον συλλογικό τόμο. Τιτλοφορείται η εισαγωγή «Η αρχαιολογία στο νησιωτικό Αιγαίο». Η αρχαιολογική επιστήμη, γράφει ο Χρήστος Ντούμας, άργησε πολύ να κατανοήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα μικρά σπαράγματα στεριάς μέσα στο Αιγαίο, ώστε να διαμορφωθεί ο αιγαιακός πολιτισμός. Και αυτό παρά το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αρχαιολογική έρευνα άρχισε από τέτοια μικρά σπαράγματα. Νήσους τα αποκάλεσαν οι αρχαίοι οι Έλληνες. Νήσους, προφανώς γιατί στην πρώτη επαφή μαζί τους, ίσως από την ανώτερη παλαιολιθική περίοδο, τα φαντάστηκαν ως πλωτά, μετακινούμενα κομμάτια της γης, αφού τους ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να τα ξαναεπισκεφτούν χωρίς εργαλεία προσανατολισμό. Στην αντίληψη αυτή φαίνεται να οφείλουν τη γέννησή τους μύθοι, σύμφωνα με τους οποίους νησιά σταθεροποιήθηκαν μετά από παρέμβαση ανώτερης δύναμης. Έτσι ο Ζεύς σταθεροποίησε τη Δήλο, ο Απόλλων την Ανάφη, ο Ποσειδών την Ίσυρο, ο Ηρακλής τη Μύκονο. Η αποστροφή του Βυργίλιου «Θα νόμιζες ότι αποσπασμένες οι Κυκλάδες κολυμπούν» φαίνεται πως διατηρεί τον απόϊχο αυτής της αντίληψης. Συνεπώς ετυμολογικά το νησί δεν έχει καμία σχέση με την απομόνωση. Τον αντίον μάλιστα σημαίνει κινητικότητα. Παρόλα αυτά, νεότεροι ξένοι και άμυροι κλασικής παιδείας ερευνητές, παρασυρμένοι από τη σημασία λατινογενών όρων όπως insularity και isolation, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις πολιτισμικές διεργασίες στα νησιά του Αιγαίου από τη σκοπιά του απομονωτισμού. Στην προσέγγιση τους αυτή, οδηγό είχαν τις μελέτες ανθρωπολόγων που ασχολήθηκαν με τους λαούς νησιών και συμπλεγμάτων στους μεγάλους ωκεανούς. Νησιών που απέχουν εκατοντάδες, αν όχι και χιλιάδες μίλια από τις μεγάλες στεριές. Είναι όμως σωστό να συγκρίνει κανείς τα νησιά του Αιγαίου με εκείνα του Ειρηνικού? Όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι προς όποια κατεύθυνση και αν διασχίζεις το Αιγαίο, δεν χάνεις ποτέ από τα μάτια σου έστω και ένα μικρό κομμάτι στεριάς. Αυτά διαβάζω, καθώς είπα, από το εισαγωγικό κείμενο του καθηγητή Χρήστου Ντούμα στον συλλογικό τόμο «Αρχαιολογία, τα νησιά του Αιγαίου», μια εξαιρετική έκδοση που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μέλισσα.
Ο μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Κουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια.
Το Αιγαίο, γράφει ο Χρήστος Ντούμας, αυτή η στενόμακρη υδάτινη λουρίδα ανάμεσα σε δύο υπήρους, κατάσπαρτη καθώς είναι από χιλιάδες νησιά και βραχονησίδες, αποτελεί γεωγραφικό φαινόμενο μοναδικό. Και σε αυτό πιστεύω οφείλεται η μοναδικότητα του πολιτισμού του. Δύο μεγάλα θαλάσσια ρεύματα, της Ανατολικής Μεσογείου και του Βοσπόρου αντίστοιχα, κινούνται το ένα προς βορράν και το άλλο προς νότον. Στο διάβα τους ανάμεσα στα αρχιπελάγη του Αιγαίου διασπώνται σε ένα τεράστιο πλήθος κυκλονικών και αντικυκλονικών ρευμάτων, καθιστώντας τη θάλασσα αυτή γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, το Βορρά και το Νότο, ανάμεσα σε τρεις υπήρους. Καθώς έδειξαν πρόσφατες ειδικές μελέτες, η τεράστια ποικιλία στη θαλάσσια κυκλοφορία ανέδειξε καθένα από τα νησιά σε σταθμό διακίνησης όχι μόνο υλικών αγαθών αλλά και ιδεών. Τον ρόλο αυτό των νησιών ο μεγάλος ιστορικός του 20ου αιώνα Φερνόν Μπροντέλ τον είχε ήδη επισημάνει στα 1949 γράφοντας: «Όταν τα νησιά είναι ενταγμένα στους ναυτικούς δρόμους και για τον ένα ή τον άλλο λόγο γίνονται κρίκος μιας αλυσίδας, πάβουν να είναι αποκομμένα, αλλά τουναντίον εμπλέκονται ενεργά στα πράγματα του έξω κόσμου, λιγότερο αποκομμένου από αυτά παρά κάποιες απρόσιτες ορεινές περιοχές». Η ποικιλία των αρχαιολογικών ιδρυμάτων που διεξάγουν έρευνες στο Αιγαίο συνεπάγεται και μεγάλη ποικιλία γλωσσών στις οποίες δημοσιεύονται τα πορίσματά τους. Για το λόγο αυτό, ο μελετητής των αρχαιολογικών πραγμάτων του Αιγαίου πρέπει να είναι κάτοχος αρκετών γλωσσών προκειμένου να έχει πρόσβαση σε όσο γίνεται πιο πολλά δεδομένα. Διαφορετικά κινδυνεύει η προσέγγιση του να είναι λειψή και τα συμπεράσματά του άσχετα από την πραγματικότητα, γράφει πάντα ο Χρήστος Ντούμας στην εισαγωγή του στην αρχαιολογία τα νησιά του Αιγαίου. Δυστυχώς αυτό συνέβη με ερευνητές του νησιωτικού Αιγαίου, κυρίως αγγλόφωνους, οι οποίοι με φωτεινή εξαίρεση τον Κόλιν Ρένφριου, αντί να ομολογήσουν την αδυναμία τους, μιλούμε πάντοτε για την ανάγκη πολλών ξένων γλωσσών, για να διαβάσει κανείς τη βιβλιογραφία, προτίμησαν να αγνοήσουν την ίδια την έρευνα και να επιβάλλουν ένα είδος εμπάργκο στις μη αγγλόφωνες δημοσιεύσεις. Έτσι, παραδείγματος χάριν, αγνοήθηκαν οι ιταλικές δημοσιεύσεις για τις έρευνες στη Λίμνο, με συνέπεια ακόμη και πρόσφατες βρετανικές εκδόσεις να περιορίζουν το Αιγαίο της εποχής του Χαλκού μεταξύ Θηβών και Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες, αντιπροσωποευόμενες επαρκώς στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, έγιναν αποδεκτές στο πολιτισμικό γίγνεσθε του Αιγαίου της εποχής του Χαλκού. Ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός που αναδείχθηκε από την αντίληψη «Aliena sunt non leguntur» εξέθρεψε ένα είδος υπεροψίας που εκδηλώθηκε με τη μορφή της αυθεντίας, τουλάχιστον σε θέματα νησιωτικής αρχαιολογίας. Τέτοιες αυθεντίες στην νησιωτική αρχαιολογία του Αιγαίου, αφού αγνοούσαν και αυτή την ύπαρξη του Μπροντέλ τουλάχιστον επί 23 χρόνια, ώσπου δηλαδή το έργο του Γάλλου ιστορικού εκδόθηκε στην αγγλική γλώσσα μόλις το 1972, ξαφνικά τις ασπάζονται και ως δήθεν πρωτοπόροι της αρχαιολογικής σκέψης τις προβάλλουν με τον φανατισμό που διακρίνει κάθε επαρχιώτη νεοφώτιστο. Τα νησιά όμως του Αιγαίου, όλα τα νησιά, υπήρχαν πάντοτε και οι μηχανισμοί συμμετοχής τους στα πολιτισμικά δρόμενα δεν περίμεναν τους αρχαιολόγους για να λειτουργήσουν. Συνέπεια της διαχρονικής διάδρασης ανάμεσα στα νησιά, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις μεγάλες στεριές, ήταν κάθε νησί να διαμορφώσει τη δική του πολιτισμική ταυτότητα. Οι περιορισμοί που χαρακτηρίζουν τα νησιά από πλευράς φυσικών πόρων αφενός διαμόρφωσαν τον λιτοδίαιτο χαρακτήρα του νησιώτη και αφετέρου εξώθησαν σε αναζητήσεις μέσων και τρόπων για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής. Από τη συνέργεια των δύο αυτών παραγόντων προέκυψαν οι νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου που από νωρίς βρέθηκαν στην πρωτοπορία του πολιτισμικού γίγνεσθε. Η επινόηση όλο και ταχύτερων αλλά και ασφαλέστερων πλωτών μέσων, η μελέτη των ερευμάτων, των μετεωρολογικών φαινομένων και του έναστρου ουρανού διευκόλυναν τις μετακινήσεις των νησιωτών και τους επέτρεψαν να έλθουν σε επαφή με άλλους λαούς και άλλους πολιτισμούς. Αυτές οι επαφές τους κατέστησαν πρωτοπόρους όχι μόνο στην πρώιμη τεχνολογία αλλά και στην φιλελεύθερη σκέψη του Αιγαίου. Η ανάγκη επιβίωσης τους ανάγκασε να αναπτύξουν δεσμούς με τις γειτονικές μεγάλες στεριές, οι οποίες τελικά λειτουργήσαν ως ζωτικός χώρος, ως περαία τους. Τα νησιά του Αιγαίου, συγκροτημένα στην πλειονότητά τους σε μικρά αρχιπελάγη, διαμορφώνουν επιμέρους κοινωνίες με κοινά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να διαφοροποιούνται από αρχιπέλαγο σε αρχιπέλαγο ή ακόμη και από νησί σε νησί ανάλογα με τις δυνατότητες επικοινωνίας με την απέναντι τους μεγάλη στεριά. Ταξιδεύοντας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τη Μαριάννα Κορομιλά.
Η Σύφνος, η Αμοργός, η Αλόνισος, η Θάσος, η Θάκη, η Σαντορίνη, οικός Υιός Ισύκηνος.
Τις προάλλες είχα τη χαρά να φιλοξενήσω στο στούντιο τον καθηγητή Χρήστο Ντούμα, διευθυντή των ανασκαφών στο ακροτήρι της Σαντορίνης, τον δόκτορα αρχαιολόγο Ανδρέα Βλαχόπουλο και την Άννη Ραγιά των εκδόσεων Μέλισσα. Το νέο βιβλίο της Μέλισσας, «Αρχαιολογία, τα νησιά του Αιγαίου», είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Ένας πανδέκτης της αρχαιολογίας του νησιωτικού Αιγαίου. Γι' αυτό λοιπόν το συλλογικό τόμο, από τον οποίο σας διάβασα μερικά αποσπάσματα ήδη, κάναμε μια μακρά συζήτηση με την εκλεκτή, εκλεκτότατη συντροφιά. Το πρώτο και το δεύτερο μέρος της συζήτησης μεταδόθηκε τα δύο Σάββατα που μας πέρασαν. Κράτησα το τρίτο μέρος για σήμερα, γιατί πιστεύω πως το Αιγαίο είναι ανεξάντλητο και μια τέτοια συζήτηση μας βοηθά να γνωρίσουμε και άλλες πτυχές του, να αρμενήσουμε σε άλλα κύματα. Περασμένη φορά τελειώσαμε έτσι κάπως την συζήτησή μας, το πρώτο μέρος συζήτησής μας, λέγοντας πως αυτές οι κοινωνίες ήταν οργανωμένες, και έλεγα ότι ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί εάν, ας πούμε, το προϊστορικό Αιγαίο είχε βασιλιάδες ή ολιγαρχία, άρχοντες ή οτιδήποτε. Ποτέ μου τα είχα σκεφτεί αυτά τα πράγματα, ποτέ. Είναι αυτή η μανία, ο φορμαλισμός, το αντικείμενο. Δεν ξέρω εσείς, κύριε Βλαχόπουλε, που είστε από τη νεότερη γενιά των αρχαιολόγων, πώς τα βλέπετε, αλλά οι παλιότερες γενιές των αρχαιολόγων ήταν κολλημένες στο αντικείμενο.
Κοιτάξτε, κατά βάση εξαρτάται από το ποιον διδάχτηκες.
Ναι.
Αν ο δάσκαλός σου σέβαλε να σκεφτείς προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Ναι. Και μετά.
Ναι.
Ξέρετε, τα 4 χρόνια δεν φτάνουν.
Ναι.
Αν λοιπόν μάθεις να σκέφτεσαι με ζητούμενα, θα έχεις και μια πιο ουσιαστική προσέγγιση. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για το φορμαλισμό. Πέρασε, ξέρετε, ολόκληρο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα με την τέχνη του ωραίου, ανάλογα με το πώς αυτή ερμηνευόταν ανά δεκαετία, ανά εικοσαετία.
Δηλαδή, οι πρώτες 7 δεκαετίες του 20ου αιώνα, θα με επιτρέψετε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το Αιγαίο έπεσε θύμα αυτής της ομορφιάς. Το πώς δηλαδή, είτε τα ρεύματα της Δύσης, είτε οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ιδιωτικές συλλογές στην Αμερική, είτε η ιδιαιτερότητα κάποιων καλλιτεχνών. Όλα αυτά μαζί, ξέρετε, συγκυρίες που έφερναν το Αιγαίο και την τέχνη του κάθε φορά να ερμηνεύονται, κάθε φορά να αποτελούν αντικείμενο αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας ή μάλλον λόγο, όχι αντικείμενο, κλπ. Κλπ. Κάθε κοινωνία πρέπει να την ερμηνεύσεις μέσα από τα υλικά της κατάλοιπα, αλλά κατά βάση εκείνο που αναζητάς πάντοτε είναι ο άνθρωπος και ο τρόπος μέσω του οποίου αυτός λειτουργήσε στην κοινωνία του, στον κοινωνικό του δηλαδή ιστό. Ξέρετε, τα νησιά δεν είναι σαν αυτό που λέμε τα παιδιά. Δεν είναι όλα ίδια, όπως βέβαια και τα παιδιά δεν είναι ίδια. Έχεις τη Μακαρία Λέσβο, έναν ευλογημένο τόπο. Έχεις τις Βραχονησίδες δίπλα από την Αλόνισο, ας πούμε. Μετά κατεβαίνεις, έχεις στην αγκαλιά του Σαρονικού τα πολύ προστατευμένα, έτσι λίγο υπηρετικού χαρακτήρα, αντίστοιχα νησάκια. Μετά ξανοίγεσαι στα Κύθυρα και μετά κατεβαίνεις στην Κρήτη. Αυτοί λοιπόν οι κόσμοι δεν είναι απαραίτητο ότι πέρασαν από τις ίδιες κοινωνικές και ιστορικές εμπειρίες, ούτε ότι φιλοξένησαν τους ίδιους κοινωνικούς σχηματισμούς. Άλλο πράγμα είναι η Κρήτη, μια στεριά που ανέπτυξε πολιτισμό ανακτορικό, άλλο πράγμα οι Κυκλάδες, άλλο πράγμα οι Σποράδες. Πάντως σωστά λέτε ότι τελικά πίσω από την ομορφιά, είτε του τοπίου είτε του ευρήματος, η ματιά μας θα έπρεπε να πέφτει περισσότερο στην κοινωνία και στον άνθρωπο τελικά.
Ναι, γι'
αυτό
βλέπετε,
και
ναι.
Τώρα βλέπω ότι το ξεφυλίζετε, έχετε σταθεί κάπου.
Ναι.
Και...
πήγα στην Κρήτη.
Ναι.
Γιατί η Κρήτη μας είναι μερικώς γνωστή. Έτσι δεν είναι.
Και ετεροβαρός γνωστή.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Στην Κρήτη δούλεψαν σημαντικότατοι αρχαιολόγοι, τόσο του προϊστορικού όσο και του ιστορικού κόσμου. Έχουν γράψει πολλοί άνθρωποι πολλά πράγματα, αλλά στην Κρήτη φτάνει μια ανασκαφή για να σου ανατρέψει πολλά πράγματα. Ποια ήταν η εικόνα που είχε, ας πούμε, ο Έβανς για τον Άκτορα και πώς αυτή η εικόνα διαφοροποιήθηκε από τον Νικόλαο Πλάτωνα με τη Ζάκρο. Τι ξέραμε για τη δυτική Κρήτη μέχρι τις πρώτες έρευνες του Τζεδάκη και τι ξέρουμε σήμερα με έφορο την κυρία Βλαζάκη, τα καινούργια μουσεία, τις καινούργιες ανασκαφές. Πώς ήταν η Ανατολική Κρήτη πριν τον Παπαδάκη και μετά από αυτόν. Και λοιπά, και λοιπά. Ο έφορος για πολλά χρόνια της Ανατολικής Κρήτης, που δυστυχώς έφυγε αρκετά νέος από τη ζωή.
Εγώ αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό στο κομμάτι αυτό για την Κρήτη, στο, πώς το είπαμε, στο ολοκένουργιο Αιγαίο της Μέλισσας, είναι ότι επιτέλους μιλάμε και για την αρχαία Κρήτη. Ξέρετε ότι στο σχολικό βιβλίο της ιστορίας, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα ότι εσείς οι επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι και όλα αυτά, δεν έχετε ποτέ διαβάσει, ξαναδιαβάσει το βιβλίο της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το αποδελτιώνω τα βιβλία της ιστορίας. Τώρα βγήκαν καινούρια. Δεν θέλω καν να σας πω για αυτά τα καινούρια που βγήκανε. Λοιπόν, η Κρήτη τελειώνει στο Μίνωα, πηγαίνει στον Θεοτοκόπουλο και μετά πηδάει στο Αρκάδι. Όχι, δεν τελειώνει εκεί.
Ναι. Ναι.
Καταλάβετε, θέλω να σας πω. Έτσι, αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλία, βέβαια, και καλά για τα νησιά του Αιγαίου, τα Καημένα και όλα αυτά. Λοιπόν, θα μου πεις, περιμένεις από το σχολικό βιβλίο να μάθεις ιστορία? Όχι, αλλά είναι οι βάσεις αυτές και φτιάχνουν το σκελετό, διαμορφώνουν,
ναι,
αυτόν τον κλασικό σκελετό για να μπορούμε να επικοινωνούμε όλοι μεταξύ μας. Όταν έχεις πράγματα από τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή με αυτό το βιβλίο μας ανοίγεται η Κρήτη πέρα των μινωικών χρόνων. Ας πούμε ότι κάτι ξέρεις, μπορείς να βρεις ένα βιβλίο για τη μινωική, ναι, Κρήτη, αλλά για την αρχαία Κρήτη, ορίστε, η ρωμαϊκή κατάκτηση της Κρήτης, έτσι. Εγώ ξέρω τη Συρία απ' έξω και ανακατοτά. Και τώρα βλέπω ότι έγινε το 67 π.Χ. η ρωμαϊκή κατάκτηση. Δηλαδή, 3 χρόνια πριν πάω στη Συρία. Ντρέπομαι που ξέρω τόσο καλά την αρχαιολογία της Μέσης Ανατολής. Γιατί ακριβώς η βιβλιογραφία είναι πιο...
Κοιτάξτε, εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι για την Κρήτη, και αυτό ισχύει για όλους τους τόπους, το ίδιο πράγμα που ήταν ο Μίνωας, το ίδιο πράγμα που μπορούμε να πούμε για το Μίνωα και τους λεγόμενους Μινωίτες, μπορούμε να πούμε για τους Κρήτες της Ρωμαιοκρατίας, για τους Κρήτες του Βυζαντιού, για τους Κρήτες του Θεοτοκόπουλου, για το Αρκάδι. Διότι είναι ο ίδιος τόπος στον οποίο ζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Γενιές βέβαια, πολλές γενιές, αλλά οι αποκρίσεις τους αυτών των ανθρώπων στο ίδιο περιβάλλον, στον ίδιο τόπο, είναι ίδιες. Είναι όμοιες, δεν μπορούν να είναι διαφορετικές. Και αυτό είναι ο πολιτισμός. Εγώ δίδαξα ότι ο πολιτισμός δεν είναι παρά η συνισταμένη των αποκρίσεων του ανθρώπου στις πιεστικές προκλήσεις του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και η απόκριση είναι πάντα η ίδια.
Μπορείτε να μου εξηγήσετε, κύριε Ντούμα, τη λέξη απόκριση?
Η ανταπόκριση, η απάντησή του. η αντίδρασή του, αν θέλετε, στο περιβάλλον.
Τα λέγαμε η διαλεκτική σχέση.
Η διαλεκτική σχέση, ναι. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει ψαράς ο άλλος αν δεν είναι στο νησί. Δεν μπορεί ο κάτοικος του Τυρνάβου, ας πούμε, να γίνει ψαράς και να επινοήσει τεχνικές για να μπορέσει να ψαρέψει.
Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η βάση. Δηλαδή, μόνον έτσι μπορεί να καταλάβει κανένας την ιστορία, την αρχαιολογία, το παρελθόν και ενδεχομένως πολλά πράγματα και από την σημερινή του ζωή. Μόνο αν καταλάβει αυτή τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλοντα, με τον συγκεκριμένο ακριβώς περιβάλλοντα χώρο.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό είναι και τόσο απαραίτητη η γεωγραφία. Γι' αυτό είναι και τόσο απαραίτητα.
Ξέρετε,
τα περιβαλλοντικά
κάποτε
στοιχεία.
Είπα ότι διδάσκεται λάθος στα σχολεία μας και η ιστορία και η γεωγραφία. Έπρεπε να είναι ένα μάθημα.
Ακριβώς.
Που να το πιάνεις από τη μυθολογία. Γιατί ο Θησέας έφυγε από την Τριζίνα και ήρθε στην Αθήνα και πέρασε από εκεί σκότωσε. Γιατί δεν του λες ότι πέρασε από το τάδε βουνό που υπάρχουν τέτοια δέντρα, τέτοια ζώα, τέτοια αυτά. Έτσι θα μάθει το παιδί.
Και θα καταλάβει. Κάθε Κυριακή από εκεί που πέρασε ο Θησέας,
ναι,
και κοντοστέκεσαι, ναι, και κάνεις 45 λεπτά της διαδρομής για να γυρίσεις,
ναι,
σπιτάκι,
ναι,
στην Κυριακή το βράδυ από τα μπάνια.
Και δεν έχεις καταλάβει από πού πέρασε ο Θησέας.
Και είναι
και όχι
ο προκρούστης που σε κόβει και σε ράβει για να περάσεις.
Και όχι μόνο, ναι, αυτό, αλλά
από την κακιά σκάλα,
αν έχεις καταλάβει τον νηπιαγωγείο με την μυθολογία, με το παραμύθι του Θησέα, την μορφολογία του εδάφους και τους φυσικούς του πόρους, θα καταλάβεις γιατί αναπτύχθηκαν αυτοί οι πολιτισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι συγκεκριμένο οικοσύστημα, συγκεκριμένη απόκριση, διαλεκτική σχέση του ανθρώπου με αυτό το οικοσύστημα, συγκεκριμένη οικονομία, συγκεκριμένη πολιτιστική έκφραση. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Προηγουμένως μιλήσατε για τα υλικά κατάλοιπα και φυσικά εμείς οι αρχαιολόγοι με αυτά ασχολούμαστε. Υπάρχουν όμως κατάλοιπα στην ανθρώπινη ιστορία που είναι άειλα και ο αρχαιολόγος έχει πολύ συχνά την ευκαιρία να διαλεχτεί και με αυτά. Και αυτά είναι η γλώσσα και ο μύθος.
Και το τραγούδι.
Το τραύμα, βέβαια.
Όλα. Και ο χορός.
Βεβαίως.
Έτσι, και αυτός άειλος.
Είναι άειλος. Mm. Εκεί δυστυχώς, αν δεν βρούμε παραστάσεις υλικές, δηλαδή απεικονίσεις, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Αλλά στη γλώσσα, να σας πω ένα παράδειγμα. Έκανα ένα σκαφί στην Άξο το 1963. Είχαμε στήσει μία τέντα.
Αυτές οι χρονολογίες με τρελαίνουν, κύριε Βλαχόπουλε.
Είχαμε στήσει μία τέντα γιατί ήταν χειμώνας και ερχόταν βροχή. Εμείς έπρεπε να κάνουμε την ανασκαφή. Πιάνει η βροχή, μπαίνουμε κάτω από τη σκηνή, μια από αυτές τις γύφτικες, τις στρογγυλές σκηνές, και καθόμασταν μέσα. Και βγαίνει ένας από τους εργάτες, βγάζει το κεφάλι του έξω και λέει: «Θα βιδιάξεις σε λίγο». Του λέω: «Τι είπες?» «Θα έχουμε βίδια». Λέω: «Τι θες να πεις?» «Θα σταματήσει η βροχή». Ήτανε: «Θα ευδιάσει, θα έχουμε ευδία». Αλλά στην τοπική διάλεκτο είχε γίνει: «Θα βιδιάξει, θα έχουμε βίδια». Και θέλω να πω, έχουμε πάρα πολύ πλούτο άειλων καταλήπων. Η γλώσσα έχει και αυτή τη στρωματογραφία της. Κάθε λέξη έχει μία ιστορία που μπορούμε να τη συνδυάσουμε με την αρχαιολογία. Ας πούμε, ο Όμηρος λέει, γιατί η θάλασσα έχει πολλές λέξεις. Η αρχαιότερη είναι η Άλς, δηλαδή η Αλμύρη. Έτσι το δοκίμασαν το νερό οι πρώτοι που το πλησίασαν, το είπαν Άλς. Αλλά λέει και πόρος και πόντος, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε κατακτήσει αυτό το αλμυρό στοιχείο και το έκανε πόρο, πέρασμα, ή το έκαμε πόντο, γέφυρα, ανάμεσα σε δύο στεριές. Γι' αυτό λέω ότι η αρχαιολογία έχει πολλές χαρές.
Έχει πολλές χαρές η αρχαιολογία.
Ναι. Είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που έμπλεξα με την αρχαιολογία.
Και την μπλέξιμο, Κύριε Βλαχόπουλε, θέλετε κάτι να πείτε?
Γι' αυτό το μπλέξιμο, αλλά από άλλη σκοπιά. Και για το βιβλίο που μιλάμε σήμερα, ήθελα να σας πω και να τους ευχαριστήσω πόσοι έμπλεξαν τελικά μαζί μας. Και δεν είναι οι 46 με τις υπογραφές τους, είναι οι περισσότεροι που δεν έγραψαν σε αυτό το βιβλίο, που βοήθησαν, που έδωσαν μια φωτογραφία, μια πληροφορία, με ενίσχυσαν, και κυρίως τους συναδέλφους τους. Μιλώ για τους ανθρώπους που στάθηκαν κοντά στους νεότερους κυρίως για τα μεγάλα νησιά, όπως ας πούμε η Κρήτη, για την οποία έπρεπε να περιοριστούμε στους 4 συγγραφείς. Αυτό είναι τόλμημα και από κοτιά να γράψουν την Κρήτη 4 άνθρωποι. Και οι 4 νέοι, ο νεότερος Πλάτων, η κυρία Βλαζάκη, ο Τόμ Μπρόγκαν και η Ναταλία Βογκέικοφ. Ξέρετε όμως πόσοι άνθρωποι βοήθησαν αυτούς τους 4. Μπλέξιμο λοιπόν και εκεί. Όπως και για τα υπόλοιπα συγκροτήματα, για τις Κυκλάδες, άνθρωποι της εφορίας Κυκλάδων, άνθρωποι της εφορίας Δωδεκανήσου, των Σποράδων. Μπορεί το κείμενο, το εξαιρετικό κείμενο για τις Σποράδες, να είναι της κυρίας Τζεσίλογλου, αλλά δεν είχε την τύχη και την ευθύνη όλων των ανασκαφών. Είχε όμως την δυνατότητα να μας κάνει μια εξαιρετική σύνθεση. Ήθελα λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους ευχαριστήσω.
Νομίζω κλείνοντας αυτή την εκπομπή να πούμε, κυρία Ραγιά, μιας και αρχίσαμε με το Αιγαίο, συνεχίσαμε με το Αιγαίο, θα πρέπει ίσως να τελειώσουμε με τις εκδόσεις Μέλισσα για το Αιγαίο. Έχω μπροστά μου τα νησιά του Αιγαίου, την αρχιτεκτονική, με τον συνεργάτη σας πάντοτε, τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Νομίζω ότι έχετε κάνει γύρω στα 20 βιβλία.
25. Και παραπάνω.
Και παραπάνω. Με τον Φιλιππίδη. Είναι λοιπόν τα νησιά του Αιγαίου αρχιτεκτονική. Είναι αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά των μικρών εκδόσεων ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, και έχουμε το Ανατολικό Αιγαίο Σποράδες Επτάνησα, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Σκύρος, Κέρκυρα, Κήθυρα. Είναι ο πρώτος τόμος, ο δεύτερος είναι οι Κυκλάδες, Άνδρος, Μύκονος μέχρι την Τίνο, Δωδεκάνησα, Κρήτη είναι ο τρίτος, Πελοπόννησος πρώτο μέρος ο τέταρτος, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Ο έκτος είναι Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Μακεδονία, Θράκη, ο όγδος τόμος. Αλλά έλεγα περισσότερο έτσι να σταθούμε, να πούμε και για αυτό το θαυμάσιο βιβλίο σας, την Ίσυρο. Είναι ένας τόμος πραγματικά εξαιρετικός, εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και τα γαλαξιδιώτικα, τα καράβια και όλα αυτά. Αλλά η Νήσυρος είναι...
ιδιαίτερη. Και είναι επειδή ιδιαίτερη. Είναι και μικρό νησί, το οποίο μέχρι τη στιγμή που είχε βγει το βιβλίο δεν είχε γίνει κάτι συγκροτημένο για την ιστορία και αρχιτεκτονική βέβαια του νησιού, έκανε και αρκετά μεγάλη εντύπωση και στον κόσμο. Ο συγγραφέας, ο κύριος Κονομάκης, είναι καθηγητής στην Αμερική αρχιτεκτονική και ο φωτογράφος είναι ένας ερασιτέχνης Ολλανδός, ο οποίος αγάπησε την Ίσυρο και πήγε και έμεινε 8 χρόνια στην Ίσυρο, αγόρασε επαγγελματική φωτογραφική μηχανή και τράβηξε την Ίσυρο με άλλο μάτι. Και φαίνεται και μέσα στο βιβλίο ότι ο άνθρωπος αγαπάει το μέρος και οι φωτογραφίες είναι διαφορετικές.
Δύο πράγματα είπατε. Το πρώτον, 8 χρόνια. Μόνον έτσι βγαίνουν οι φωτογραφίες.
Σε σκηνή.
Α, ωραία.
Σε σκηνή.
Λεπτομέρεια.
Ελική
σκηνή. Λεπτομέρεια. Αλλά μόνον έτσι βγαίνουν οι φωτογραφίες. Δεν μπορεί κανένας να στείλει έναν φωτογράφο να πάει να πλακώσει 15 νησιά σε 30 μέρες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και να βγάλει βιβλίο. Mm. Εγώ που διαφωνώ ριζικά με όλα αυτά τα λευκόματα που έχουν κατακλείσει την αγορά, θεωρώ ότι 8 χρόνια πια ξέρεις πάρα πολύ καλά έναν τόπο. Χειμώνα, καλοκαίρι, την άνοιξη, με σκιές, χωρίς
κάθε
σκιές.
Μέρα είναι διαφορετική στα νησιά.
Κάθε μέρα.
Κάθε μέρα.
Έτσι, όπως το λέει ο
κύριος. Και αυτή η κληρονομιά που μας άφησε η πρώτη γενιά των δικών μας, δηλαδή οι γονείς μας, η θεία μου, η Χρυσάνθη, που ασχολήθηκαν μέχρι κάποια στιγμή με τον εκδοτικό οίκο, αυτό μας μάθανε, ότι πρέπει πρώτα να κοιτάμε πώς θα βγει καλύτερο και μετά να υπολογίσουμε τόσο το κόστος όσο και το χρόνο. Δηλαδή, βγάζουμε δύο βιβλία το χρόνο. Τα δύο βιβλία μπορεί να κάνουν και 10 χρόνια να βγουν.
Μα εγώ μέτρησα γύρω στους, όχι 80 τίτλους βιβλίων, 82 τα έβγαλα, μπορεί να έκανα λάθος. Δεν είναι τίτλοι χωριστοί, γιατί υπάρχουν και σειρές βιβλίων. Υπάρχει η Βυζαντινή, το Cambridge, η Βυζαντινή ιστορία του Cambridge, που είναι δύο τόμοι. Τους υπολόγισα σαν δύο βιβλία. Αλλά λοιπόν, ένας εκδοτικός οίκος 52 χρόνια να έχει να παρουσιάσει 82 ή ίσως 85 βιβλία, σημαίνει πραγματικά ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα. Και αυτό είναι μια εγγύηση. Δηλαδή, όπως λες στο εξωτερικό Abrams και ξέρεις ότι 98% είναι ένα καλό βιβλίο, πιστεύω ότι η Μέλισσα έχει αυτό το πράγμα. Η Μέλισσα, κύριε Ντούμα, με τα Μελισσόπουλα και με όλον αυτό το, θα έλεγε κανένας, όλη αυτή την κυψέλη των ανθρώπων που κινούνται γύρω από τη Μέλισσα, που βοηθούν και βοηθούνται από τη Μέλισσα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Γιατί και εσείς μπορείτε να μιλήσετε σε ένα ευρύτερο κοινό.
Βεβαίως.
Πέρα από το ένα δημοτικό που θα ξεναγήσετε στην ανασκαφή σας, στη ζωή σας που είναι το ακροτήρι, πέρα από τους ντόπιους που θα έχετε την χαρά να ξεναγήσετε κάποια φορά, το να μπορείτε να μιλήσετε στο ελληνικό κοινό και στους ξένους είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, και χρωστάμε ευγνωμοσύνη και εμείς στη Μέλισσα που μας δίνει. Γίνεται το βήμα για να εκλαϊκεύσουμε τη γνώση μας και να την κάνουμε κτήμα του κόσμου.
Και βέβαια ευχαριστούμε και τους συνεργάτες εμείς από την πλευρά μας, διότι χωρίς τους συνεργάτες, τον κύριο Ντούμα τον ξέρω από τότε που ήμουν ένα παιδάκι που ερχόταν στο σπίτι.
Έχω μια
άλλη, ναι, έχω μια άλλη άνεση να πάρω τον κύριο Ντούμα να τον ρωτήσω μια συμβουλή και για άλλο βιβλίο, όχι αρχαιολογικό. Πόσες φορές μας έχει βοηθήσει και σε άλλα θέματα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι εύκολο να το έχεις αυτό.
Και γι' αυτό δεν υπάρχει η βιβλιοδιάρεια στη Μέλισσα.
Αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι βγαίνουν 7.500 βιβλία το χρόνο πια στην Ελλάδα, εγώ ως ένας αρκετά καλός αναγνώστης δεν ξέρω καν τους τίτλους των βιβλίων. Όχι των 7.500, ούτε αυτών που με ενδιαφέρουν. Ακούσαμε το τρίτο μέρος μιας μακράς συζήτησης με τον καθηγητή Χρήστο Ντούμα, διευθυντή των ανασκαφών στο ακροτήρι της Σαντορίνης από το 1975 έως σήμερα, την Άννη Ραγιά των εκδόσεων Μέλισσα και τον δόκτωρα αρχαιολόγο Ανδρέα Βλαχόπουλο, επιστημονικό επιμελητή του τόμου Αρχαιολογία, τα νησιά του Αιγαίου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μέλισσα. Στο
στον συλλογικό τόμο, στον οποίο μετέχουν με κείμενά τους 46 επιστήμονες, ειδικοί θα λέγαμε για το κάθε νησί, παρουσιάζεται η αρχαιολογική δραστηριότητα σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος, κυρίως με τα αρχαιολογικά επιτεύγματα της τελευταίας 20ετίας. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο βιβλίο, τέτοιας ποιότητας, μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα των ταξιδιών μας, να αναβαθμίσει τη σχέση μας με το μοναδικό πολιτιστικό φαινόμενο που είναι το Αιγαίο. Ταξιδεύοντας, Μαριάννα Κορομιλά, για τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος, και να πω ότι ακούμε ένα ποταμιώτικο συρτό από τη Λέσβο. Τους ήχους ρύθμισε σήμερα η Όλγα Μπενέα.